Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, σήμερα 1η Απριλίου, 50η επέτειο από την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, την απελευθέρωση, την αποτείναξη του αγγλικού ζυγού, θα επιχειρήσουμε μια αναφορά στον αγώνα της ΕΟΚΑ και στο δράμα που έζησε ο λαός μας, γιατί ο αγώνας της ΕΟΚΑ ήταν ένα τετράχρονο δράμα. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε όσους έπεσαν για την τιμή, την αξιοπρέπεια, την ανθρωπιά και την ελευθερία της πατρίδας. Ο Θεός δημιούργησε την Κύπρο πριν 15 εκατομμύρια χρόνια. Το ελληνικό αρχοντονήσι αναδύθηκε από τη θάλασσά του, μια ροδοδάχτυλη αυγή που κράτησε χιλιετίες ως την ανατολή του ελληνικού ήλιου, που σήκωσαν πάνω από τα βουνά του Τροώδους οι Μυκηναίοι και οι Έλληνες που τους ακολούθησαν και έκτισαν πόλεις κοσμοξάκουστες, κίδρισαν βασίλεια δόξας, γιγαντιαίες μορφές του πνεύματος όπως ο επικός Στασίνος και ο φιλόσοφος Ζήνων, βασιλιάδες που ύψωσαν σημαία ζωής την ελληνική αρετή και σκέπασαν με το αίμα τους τα ίχνη των επιδρομέων, όπως ο Ονίσιλος της χιλιόχρονης Σαλαμίνας που έπεσε πολεμώντας τους Πέρσες. Και με την ίστατη κραυγή του, την προθανάτια, κάλεσε τον κύμωνα τον Αθηναίο και τον Παυσανία και τους Ίωνες που καταναυμάχησαν τον επίβουλο εχθρό που συνέτριψε ολοκληρωτικά ο Μέγας Αλέξανδρος. Σε τούτο το σταυροδρόμι του κόσμου μεταλαμπάδευσαν τον χριστιανισμό ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Στο θεοσκέπαστο Σταυροβούνι θεμέλιωσε τη βυζαντινή χιλιετία η Αγία Ελένη με τον Τίμιο Σταυρό. Στα μαρμαρένια αλόνια της κυπριακής εσχατιάς του έθνους ο διγενής Ακρίτας νίκησε τον θάνατο. Εδώ τερμάτισε με το σπαθί του τις αραβικές επιδρομές ο Νικηφόρος Φωκάς. Στο κάστρο της Καντάρας κάηκαν ζωντανοί οι μοναχοί για την Ορθοδοξία, αρνούμενοι να υποκύψουν στις πιέσεις των Λατίνων, πιστοί έως θανάτου στην πάτρια πίστη. Από τα τείχη της Λευκωσίας πετούσαν τα παιδιά τους οι Λευκωσιάτισσες και τα ακολουθούσαν στον θάνατο για να μην μολυνθούν από τους Τούρκους το 1570. Στο λιμάνι της Αμοχώς του ανατείναξε η Μαρία Συγκλητική την γαλέρα με τις χίλιες σκλάβες, επιλέγοντας τον θάνατο από την ατίμωση και εγκαινιάζοντας την ιστορική αντίσταση του κυπριακού ελληνισμού στον βάρβαρο επιδρομέα. σε αυτό το μυρόγραφτο νησί σφάχτηκαν για την Ελλάδα οι αρχιερείς και οι πρόκριτοι το 1821. Και από τις σκλαβωμένες τώρα βόρειες ακτές, τα παλικάρια αρμένιζαν με τον Γκανάρη για την επανάσταση στην Ελλάδα, για την πόλη και την Αγιά Σοφιά. Και από εδώ σήκωνε πανιά η φάλαγγα των Κυπρίων για να πολεμήσει στο Μοριά, στη Ρούμελη, στην Κρήτη, στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στην Μικρά Ασία. Οι Κύπριοι εθελοντές που συγκρότησαν την φάλαγγα των Κυπρίων και από την ασπρόβρηση της Λαπίθου και την Καρπασία αρμένιζαν για την Ελλάδα. Ήτανε ιδεολόγοι, ήτανε αγωνιστές της μεγάλης ιδέας. Γι' αυτό τον λόγο άλλωστε ο Βασίλης Μιχαηλίδης τους ύμνησε. «Είπαμε όπως εφίασιν, ποτσί που το καρπάσιν. Μια κοπή πέθηκε το πιανί και πως επίαν πέρα, πέρα στους λάς που πολεμούν και πάν κατά την πόλη». Η σκέψη, η προσδοκία των Κυπρίων επαναστατών ήτανε η πορεία προς την βασιλεύουσα. Για την Ελλάδα και την Ένωση επαναστάτησαν οι Κύπροι το 1931. Για την Ελλάδα και την Ένωση πολέμησαν οι μεραρχίες των εθελοντών Κυπρίων στους παγκόσμιους πολέμους. Ένωση με την Ελλάδα αξίωσαν στο δημοψήφισμα του 1950. Για την Ένωση με την Ελλάδα κηρύχτηκε η επανάσταση της ΕΟΚΑ το 1955, όταν οι Άγγλοι αρνήθηκαν ελευθερία στην Κύπρο. Η απόφαση του απελευθερωτικού αγώνα σφραγίστηκε με τον μυστικό όρκο των Αθηνών στις 7 Μαρτίου 1953. Την ψυχολογική προετοιμασία του λαού ανέλαβε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, που με την εθναρχική του έγκλη πυρπολούσε τις καρδιές από τους άμβονες της Ορθοδοξίας, ορκίζοντας τον κυπριακό ελληνισμό στην Ένωση. Ο Μακάριος ήταν ο πιδαλιούχος του κλειδονιζόμενου σκάφους στον τρικυμισμένο ωκεανό των διεθνών πολιτικών χειρισμών. Στην επαναστατική προπαρασκευή αποδύθηκε μια πολεμική μορφή που αναδύθηκε μέσα από τους βυζαντινούς θρύλους του εθνικού παρελθόντος και τη μυστική σκέψη της φιλικής εταιρείας Οδυγενής. Αρχιεπίσκοπος Μακάριος γεννήθηκε στο χωριό Παναγιά στις 13 Αυγούστου 1913. Ενθρονίστηκε στον θρόνο του Αποστόλου Βαρνάβα, διαδεχόμενος τον Μακάριο τον Δεύτερο το 1950. Ο Γεώργιος Γρίβας από το Τρίγωμο της Καρπασίας γεννήθηκε στις 23 Μαΐου του 1898, παρασημοφορημένος ήρωας της Μικρασίας και του Υπηρωτικού Έπους, εν αποστρατεία συνταγματάρχης του Ελληνικού Στρατού, ο Διγενής αφήχθηκε μυστικά στο νησί από την Ρόδο με το ελληνικό ιστιοφόρο Σιρήν μετά από περιόδι πλούν. Το μικρό σκάφος κινδύνεψε να καταποντιστεί στην Τρικυμία. Από εκείνη τη χειμωνιάτικη νύχτα, ήταν 10 Νοεμβρίου του 1954, ο Διγενής άρχισε να πλώνει σε όλο το νησί το συγκρονιστικότερο θρύλο των ελληνικών κυπριακών αιώνων. Κινήθηκε συνωμοτικά, εφαρμόζοντας τακτική που θαύμασαν ακόμα και οι εχθροί του. Του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ είναι γνωστές οι εκτιμήσεις των ίδιων των αντιπάλων του. Ο κυβερνήτης της Κύπρου στρατάρχης Σερ Τζον Χάρτινγκ είπε: «Ο Διγενής είναι εξαιρετικός οργανωτής και ειδικός αρχηγός ανταρτών. Είναι άντρας μεγάλης επιμονής και αντοχής. Επιβάλλει σιδηρά πειθαρχία τόσο στον εαυτό του όσο και στους γύρω του. Εφόσον ο Γρίβας βρίσκεται στην Κύπρο, η ΕΟΚΑ θα διατηρήσει τη δύναμή της. Αμφιβάλλω όμως αν κανείς από τους υφισταμένους του είναι σε θέση να τον αντικαταστήσει». Η αγγλική εφημερίδα Observer έγραψε: «Η ΕΟΚΑ είναι αδύνατον να νικηθεί». Ο ημερήσιος Κήρυξ, αγγλική εφημερίδα επίσης, έγραψε: «Ένας στρατάρχης, τρεις στρατηγοί και 40.000 Βρετανοί στρατιώτες δεν αποδείχτηκαν ικανοί να νικήσουν την ΕΟΚΑ». Ο Spectator έγραψε: «Τη σύγκρουση με την ΕΟΚΑ προκάλεσε η Βρετανική κυβέρνηση και η ΕΟΚΑ νικά. Οι Τούρκοι μπορούν να εγκατασταθούν στην Μικρά Ασία αν εξακολουθήσουν να αρνούνται τη μειονοτική τους υπόσταση». Η Daily Mail έγραψε: ο διγενής μεταξύ των μεγαλύτερων ανταρτών ηγετών όλων των εποχών. Ο αρχηγός της μάχημης πτέρυγας του Ήρα, Σον Μακστίφεν, δήλωσε ότι οι Ιρλανδοί χρειάζονται ένα στρατηγό διγενή για να απαλλαγούν από τον αγγλικό ζυγό. Ο Γιώργος Γρίβας χαρακτηρίστηκε ένας από τους μεγαλύτερους ηγέτες ανταρτικών αγώνων όλων των εποχών. Οργάνωσε σύγχρονο ανταρτοπόλεμο με ομάδες κρούσεων, διαφώτισης, άρτιο δίκτυο συνδέσμων και συνεργεία κατασκευής εκρηκτικών υλών. Κατεσκεύασε κρυσφύετ, κατάρτισε σχέδια επιχειρήσεων σε ελάχιστο χρόνο, με ελάχιστα πενιχρά μέσα, περιορισμένες δυνατότητες, σε ατμόσφαιρα φάνταστων αντικσοοτήτων και ελλείψεων, επετέλεσε μέγα ιστορικό άθλο. Μα προπαντός εκπαίδευσε απειροπόλεμους νέους στην Επανάσταση, ενέπνευσε και δίδαξε τους αγωνιστές να κρατούν με το ένα χέρι το σταυρό και το άλλο το ντουφέκι, να γράφουν με το αίμα τους την εθνική τους θέληση και με τον γκασμά του φιλότιμου να χράσουν στο γρανίτι των σκληρότατων συγκυριών την ανθρωπιά τους. Έτσι συγκρότησε ο διγενής τη μυστική οργάνωση της Κυπριακής Ελευθερίας ΕΟΚΑ, Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών. Ταυτόχρονα, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, μόνος πολιτικός ηγέτης του Κυπριακού Ελληνισμού, οργάνωνε και εκτελούσε τη διπλωματική εκστρατεία για την προβολή του εθνικού προβλήματος στο εξωτερικό. Ο Μακάριος επισκεπτόταν ξένες χώρες, επεδίωκε συνομιλίες με ηγέτες και διπλωματικούς αντιπροσώπους, κουρταλούσε τις θύρες του κόσμου ζητώντας λευτεριά για την Κύπρο. Αλλά στο εσωτερικό, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος από τους θρόνους των εκκλησιών μας πυρπολούσε τις καρδιές και τα στήθια του κόσμου και καλούσε διαρκώς, σάλπιζε διαρκώς το προσκλητήριο στην νεολαία να πυκνώσει τις φάλαγγες του απελευθερωτικού αγώνα και με τα κορμιά της να στήσει τις επάρξεις των ιερών διεκδικήσεων του κυπριακού ελληνισμού. We'll be right back.
εμείς παιδιά. Λέει ο θάρφης, λέει ο στρατάρχης, λένε όλοι οι Έλληνες παιδί εμείς παιδιά. Η όρκα μας γάζει, στα όπλα φωνάζει, παιδιά σηκωθείτε, δεν είναι ελευθερία. Η όρκα μας γάζει, στα όπλα φωνάζει, παιδιά σηκωθείτε, δεν είναι ελευθερία. Οι αντάρτες το λένε κόμπε άρχες, την Ελλάδα θέλουμε την ένωση παιδιά. Το λένε οι αντάρτες το λένε κόμπε άρχες, την Ελλάδα θέλουμε την ένωση παιδιά. Η όρκα μας βάζει στα όπλα φωνάζει, παιδιά σηκωθείτε και πείτε ελευθερία. Η όρκα μας βάζει στα όπλα φωνάζει, παιδιά σηκωθείτε και πείτε ελευθερία.
Κυρίες και κύριοι, από το ραδιοθάλαμο του Λόγου, επιχειρούμε ένα αφιέρωμα στην 50η επέτειο από την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ ξέσπασε με τον ερχομό της Άνοιξης, την 1η Απριλίου 1955, μετά τα μεσάνυχτα μισή ώρα, με καταδρομικές επιχειρήσεις και εκρήξεις βομβών σε εγκαταστάσεις της Αγγλοκρατίας. Εκείνη τη νύχτα, ο αγώνας θεμελιώθηκε με τον πρώτο νεκρό, τον Μόδεστο Παντελή, κι ως να ανατείλει ο πρώτος ήλιος του ξεσηκωμού. Η Κύπρος άρχισε να ζει τον θρύλο που ήφαινε στον αργαλιό της ιστορίας την εικόνα της λευτεριάς. Ο οπλισμός ήταν ελάχιστος. Λίγα όπλα και εκρηκτικά μετέφερε το ιστιοφόρο Σιρήν από την Ελλάδα. Δεύτερη αποστολή έπεσε στα χέρια των Άγγλων με το πλοιάριο Άγιος Γεώργιος, που το πλήρωμά του από την Ελλάδα συνελήφθη στην ακτή με ομάδα παφίων αγωνιστών την 25η Ιανουαρίου 1955. Κύπροι πολεμούσαν την πανίσχυρη Βρετανική Αυτοκρατορία με την προαιώνια ελληνική ψυχή τους. Με τους χυμάρους του αίματος τους έπνιγαν την πολιτική δολιότητα της αποικιοκρατίας και με τα εμβατήρια τους αντιμετώπιζαν την χιτλερική σκληρότητα του Άγγλου κατακτητή. Άντεξαν στην φρίκη των βασανιστήριων, νίκησαν με την αντοχή τους τον αντίπελο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στις φυλακές, βάδισαν ευθυτενείς στις αγχώνες. Τις μάχες εγκαινίασε ο ίδιος ο Διγενής στην Κυπερούντα, επικεφαλής 17 ανταρτών, και τις συνέχισαν τα παλικάρια σε όλο το νησί. Ήταν 23 Νοεμβρίου 1955. Οι νέοι κουβαλούσαν στα στήθη τους τον θάνατο, στα δάση, στις πόλεις, στα χωριά. Πολεμούσαν και σκοτώνονταν με ίστατη κραυγή και προσευχή. «Ζήτω η Ελλάς!» Άρπαζαν τις σημαίες και ξεχύνονταν στους δρόμους. Άρπαζαν τις βόμβες και αντιμετώπιζαν την εχθρική υπηροπλία στις ενέδρες.
Παραπάνια,
Συνεχιζόταν στις πιο αντίξωες συνθήκες. Αρχηγείο ήταν ένα κρυσφύγετο στα βουνά της Παναγίας του Κύκου. Μια τεχνητή σπηλιά στην παρυφή του πυκνού δάσους της Παναγίας της Βασιλικής. Μια δράκα αγωνιστών κυνηγημένων από 40.000 άρτια εξοπλισμένο στρατό, με αεροπλάνα, ελικόπτερα, πλοία, μια φοβερή αυτοκρατορική πολεμική μηχανή. Στην πρώτη περίοδο, ο Διγενής είχε συνεχή επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο. Μετά την εξορία του Μακαρίου, όλο το βάρος της ευθύνης του αγώνα επομίστηκε ο αρχηγός της ΕΟΚΑ, που είχε επαφή με τον τότε πρόξενο της Ελλάδας, Ρόδη Κανακάρη Ρούφο. Μετά την εξορία του Αρχιεπισκόπου, το οικονομικό βάρος της ΕΟΚΑ ανέλαβε ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κύκου, Χρυσόστομος. Τα έξοδα τότε μηνιαίως που κάλυπτε ο ηγούμενος Χρυσόστομος της Ιεράς Μονής Κύκου ανέρχονταν γύρω στις 4.000 λίρες το μήνα. Ο Αρχιεπίσκοπος παρέμεινε ο πολιτικός ηγέτης των Κυπρίων ακόμα και στην εξορία του στις Σεϊχέλες. Από το καλοκαίρι του 1956, μετά τη δραματική καταδίωξη στα βουνά, ο Διγενής διολίσθησε στην Λεμεσό, σε ένα απόμερο περιβόλι, από ένα υπόγειο κρυσφύγετο, διοικούσε τον αγώνα και χάρασε το πεπρωμένο ενός λαού που πάλευε με το θάνατο στα μαρμαρένια αλόνια του Φιλότιμου από το ένα ως το άλλο πρωί, αγόγκιστα υποφέροντας τα πάνδυνα στην κόλαση των αγγλικών μαρτυρίων και αδιάκοπα τραγουδώντας το μαραθώνιο εμβατήριο της φυλής «Είτε παιδες Ελλήνων, ελευθερούνται πατρίδα».
Για μας χαράζει ασπίδα το κορμί μας. Χαίρεο, χαίρε ελευθερία, χαίρεο Κύπρος κύμας. Χαίρεο, χαίρε ελευθερία, χαίρεο Κύπρος κύμας. Εμπρός το Κυπρίο, παιδιά, εμπρός ο αγώνας μας κράσει, εμπρός παιδιά μας αλένια.
Πόσο εξελισσόταν ο αγώνας και οι ηρωισμοί των παιδιών του λαού, οι θυσίες και τα ολοκαυτώματα μαγνήτιζαν την προσοχή της ανθρωπότητας και ο κόσμος εκστατικώς θαύμαζε και υμνούσε το ελληνικό μεγαλείο των Κυπρίων, τόσο πιο πολύ αποθυριωνόταν η αποικιοκρατία. Ο μισέλληνας Άντονι Ίντεν και ο Μακμίλαν ανέμιζαν τα σπαθιά τους, επισύοντας τη θανατική απειλή της διχοτόμησης. Οι εγκάθετοί τους εφάρμοζαν τα πιο απάνθρωπα μέτρα για να καταπνίξουν τον απελευθερωτικό πόθο και ταυτόχρονα φανάτιζαν τον τουρκικό όχλο που προστατευόμενος προέλαβνε κατακρεουργώντας το νησί, αφανίζοντας με βαρβαρική αγριότητα τον πολιτισμό και παραδίδοντας την πύρινη λέλαπα του μίσους όσα δεν μπορούσε να λαιλατήσει. Οι σφαγές, οι επανχωνισμοί, η αδικία, το μαρτύριο δεν έκαμπταν το φρόνημα. Η ηθική αντίσταση του λαού δεν κλονιζόταν. Η παθητική αντίσταση παρέλυε την απικιοκρατία. Έκανε το σταυρό του ο λαός, άναβε το κερί στην Παναγιά και τραβούσε για το καθημερινό κονταροχτύπημα με το θάνατο. Για την Ελλάδα, για την λευτεριά, για την ανθρωπιά. Και η αλυσίδα των νεκρών μάκρανε και η λιτανία των ηρώων πλήθαινε. Ήξεραν οι Έλληνες της Κύπρου πως η λευτεριά ανθίζει στην κορυφή του Γολγοθά, πως η Ανάσταση είναι έπαθλο που προσφέρει ο θάνατος όταν σέβεται και θαυμάζει την πίστη και την παλικαριά του αγωνιστή. Κάθε μέρα που περνούσε, νέες αντρίες άστραφταν στο στερέωμα του ηρωισμού. Κάθε νύχτα, νέα θαύματα γενναιότητας βροντούσαν την αδάμαστη θέληση του κυπριακού ελληνισμού. Και όσο ο αδίστακτος Άγγλος κυβερνήτης στρατάρχης Σερ Τζον Χάρτινγκ προσπαθούσε να σκεπάσει τον ήλιο του ελληνικού πόθου με το σάβανο του τρόμου, τόσο πιο εκτυφλωτικές άστραφταν οι λάμψεις των ολοκαυτωμάτων. Η συνείδηση της αναγκαιότητας του θανάτου εδραιώθηκε πια σαν επιλεκτικός τρόπος της ζωής. Μια τέτοια βαριά, κρίσιμη ώρα, ο Γρηγόρης Αυξεντίου άφησε τη ματιά του να αντικρίσει το χειμωνιάτικο τοπίο της Παναγίας του Μαχαιρά και διεκήρυξε: «Έμαθα τους αγωνιστές πώς να πολεμούν, τώρα θα τους μάθω πώς να πεθαίνουν».
Μου, καπετάνιε μου, του μαχαιρά ξεφκέ.
Ήταν Φεβρουάριος του 1957. Στις 3 Μαρτίου σάλταρε μέσα από τους καπνούς του θυσιαστηρίου του στην Ιωνιότητα ο Γρηγόρης, αφήνοντας τις φλεγόμενες σάρκες του, σαν Άγιο Καντήλι, να φέγγει το χρέος στους ορειβάτες του λιτρωμού. Ήταν η μέρα που οι Άγιοι ήρωες των ελληνικών αιώνων αγάπησαν ξανά τη δόξα της ανθρώπινης παλικαριάς και ανέμεναν πάνω από το καμπαναριό του θρηλυκού μοναστηριού να στεφανώσουν το σταυραετό του μαχαιρά. Εκείνη την Κυριακή, μέσα από τη χαράδρα της δεκάωρης μάχης, αντιλάλησε ξανά η μακρινή προσταγή της Λεωνίδιας Λεβενδιάς, «Μολόν Λαβέ», και ο αντίλαλος συνεπήρε ένα άγνωστο παλικάρι στην Πάφο, Χαράλαμπο Καλαϊτζή τον λέγαν, που πάλεψε με πάνωπλους στρατιώτες μπροστά στα μάτια των 7 ανήλικων παιδιών του, πάλεψε για το φιλότιμο του ανθρώπου και έτρεψε σε φυγή τους ιερόσυλους επιδρομής από το φτωχό σπιτό του. Αρνήθηκε να παραδοθεί. Τον σημάδεψαν από μακριά και τον σκότωσαν στην αυλή του, δίπλα στη γυναίκα του και στα παιδιά του. Και ο αντίλαλος δόνησε τις κορυφογραμμές του πενταδακτύλου. Άναψε φωτιά στα στήθια του Κυριάκου Μάτση, που επανέλαβε την επιθυμία του φίλου του, για να κρατά παντοτινά η ψυχή του το βουνό, να μην τρέμει, να μην φοβάται στα δίσεχτα χρόνια που θα ακολουθούσαν. Μα να αντιλαλεί βροντερά τη λευτεριά και τη λεβεντιά του ανθρώπου. Κι έφτασε η Γρηγόρια Διδαχή στο Λιοπέτρι και φούσκωσε τα στήθια των αγωνιστών. Και το ιερό φέγγος από τις σκιώμενες σάρκες του Σταυραετού απλώθηκε ως τα κοκκινοχώρια για να φωτίσει τον στίβο της σκυταλοδρομίας του θανάτου των 4 ετών της ΕΟΚΑ, του Ανδρέα, του Ξάνθου, του Ηλία, του Φώτη, που αρνήθηκαν να παραδοθούν. Πολέμησαν 6 ώρες και στα στερνά της τραγωδίας, τρέχοντας ο ένας μετά τον άλλο, πυροβολούσαν και έπεφταν στο λαμπρότερο πεδίο ομαδικής θυσίας για να διδάσκουν στις επερχόμενες γενιές πώς οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι. Ήταν και πάλι η φωνή του διεθνώς γνωστού συμπατριώτη μας, Κύρου Πατσαλίδη. Έτσι πολέμησαν οι Έλληνες στον τετράχρονο αγώνα της ΕΟΚΑ. Τέτοια τα αιμάτινα μηνύματα που χάραξαν στο γρανίτι της ιστορίας. Αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν, θυσιάστηκαν για την ένωση, τη λευτεριά και την Ελλάδα. Για το φιλότιμο του ανθρώπου, την τιμή και την αξιοπρέπεια της πατρίδας. Και ο λαός υψώθηκε ίνδαλμα λευτεριάς στην αιωνιότητα. Στάθηκε αλήγιστος στις ακριτικές επάλξεις του έθνους, μέχρι που η συνθηκολόγηση της Ζυρίχης και του Λονδίνου διέκοψε τον αγώνα του λαού. Του λαού που στάθηκε ανυπότακτος και νικητής για να τραυματιστεί πισόπλατα από το συμβιβασμό που του επέβαλαν και που τόσα δεινά επέφερε στο πολύπαθο νησί. Τους ήρωές μας, τον λαό μας, τον λαό του 1955-59, ας τον τιμήσουμε σήμερα καθώς αρμόζει στο στάδιο Ελευθερία, όπου θα γιορταστούν τα 50 χρόνια της ΕΟΚΑ. Γεια σας.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.